Mums šogad ir pirmo reizi tāda ārā ekspozīcija, jā, un mēs ļoti priecājamies, ka varam šo Džeimsa Kumsa 100. Jubilejas gadu iesākt ar viņas saknēm, ar viņas mammas, Martas Liepiņas Kumas skulptūru izstādi šeit Mālpilī un Skumēs un Skumju māju pagalmā.
Skumju dzimtas mājas ekspozīcijas kuratores Esmeralda Stālis pavadīta apskatu ziemas skulptūru dārzu. Dienā, kad esmu Skumēs, zemi klāja neliela sniega sega un baltās skulptūras uz podestiem, kā saskaņojušās ar apkārtējo vidi. Izstādes idejas autors ir Martas Liepiņas Skumes mazmazdēls Arturs Dimiters.
Artūra iecera, viņš arī pats salika šīs vietas, kur atradīsies katra skulptūriņa, un viņš arī pats izvēlējās šīs skulptūras, tieši ko viņš atlies kādus darbus. Un te ir gan tādi tā kā konstruktīvi darbi, gan arī tādi impresionistiski darbi. Vienkārši dažādība, lai parādītu Martas tās daļradas dažādību. Bija arī tādas vairāk, kuri šī virsma ir tāda uzzirdināta ar faktūru un lai būtu, nu, tā kā no dažādiem periodiem, jā, viņas, jā.
Bet tagad šeit dārzā visas ir baltas, gaišas.
jā, Artūram bija šī brīnišķīgā iecere par to, ka tie varētu būt Martas sniega vīri, un ka, nu, tā ir ziema. Jā, kad ir šis sniegs, un kad viņi it kā izveidoja šīs skulptūras, ir arī no sniega. Un vēl arī tādā aspektā, ka mēs jau katrs esam tēlnieks bērnībā, tad, kad mēs sākam veidot pirmo sniega vīru, mēs esam tā kā mazi tēlnieki, tādā mūsu tā pirmā tēlnieciskā tāda aktivitāte ir, un ar to sasaista vēl arī tāda, nu, ideja, sasaistās ar šo, jā.
Kopā ar Esmeraldu izstaigājam dārzu, jo skulptūras izvietotas dažādās dārza daļās. Pie vārtiem gluži kā sargs sagaida ganiņš, tālāk ģitārists, tad modelis un vairākas konstruktīvās skulptūras. Pie dažām pakavējamies ilgāk. Seko stāsts par darbu Mana ģimene.
Oriģināls ir veidots 1920. Gadā, un Marta viņu veidoja no koka. Un oriģinālā viņa ir mazāka nekā ir šī atlietā, un jā, viņa ir no ozola, un tas ozols ir audzis šeit Skumēs, tātad viņai ir izgrieztas gabaliņš, no kā viņa veidoja to skulptūru tieši no šīs vietas. Un tad Artūrs veidoja šo, nu, kopiju, viņš palielināja, un tad arī izveidoja šo atlējumu tā kā lielāku. Šī ir šķiet mākslas muzeja kolekcijā, oriģināls ir, jā.
Jā, pie katra darba arī ir gada skaitlis un arī ir nosaukums un...
Jā, tad arī uzrakstījām, jā, kad ir atlieta, ir šajā modernajā materiālā, tādā acrylic one, un Artūrs arī pagājušajā gadā visu šī skulptūriņas atlēja un, jā.
Jā, un šim varbūt arī tas nosaukums Mana ģimene, kas arī ir ļoti svarīgi, ja mēs atrodamies šeit. Vai?
Jā, protams, tāpēc, kad Marta ir mūsu novadniece, viņa ir šeit dzimusi, Mālpils Ādmiņos ir dzimusi un bērnība pavadījusi tepat Lakus Skumēm, Ģērķēnu māja ir, un jā, un tad šī te Skumju māja bija tāda vasaras māja, kur viņa dzīvoja, bet viņa ir no šeienas te dzimusi vietējā. Un vietējā, jā. Interesanti arī, kad Marta veidoja arī skulptūriņas mālā, un šo mālu viņa arī ņēma šeit no Mālpils zemes. Tā kā, tas arī tā kā sasaistās, kad, nu, faktiski tie darbi arī nāk tā kā no šīs zemes, no šīs vietas, jā.
Un vietas nosaukums liecina par tiem māliem.
Jā, Mālpils arī liecina par tiem māliem, jā.
Ar skatu uz gleznaino ielēju, kur lejā tek Mergupīte, novietota vēl viena Martas Liepiņas Skumes skulptūra – zvejnieks.
Nu jā, tas ir gan zvejnieks, bet, nu jā, makšķernieki jau arī šeit ir, un šī ir tāda foreļupa īstenībā. Jā, šis ir tāds vairāk darbiņš ar šo faktūraino virsmu. Martā ir tādas vairāk šie darbi, tāda sērija.
Esmeralda vedina aplūkot izmērā lielāko darbu. Tā ir konstruktīvā skulptūra, kas tapusi 20. Gadsimta 20. Gada pirmajā pusē.
Šī ir Martas tā konstruktīvā skulptūra. Un, jā, un Artūrs tad viņu ir izveidojis lielu jau vairāk kā metru augstu. Tā kā cilvēka augumā viņa arī šobrīd apsnigusi ir un Un, jā, nu tā.
Un cik jauki tādas mazas pēdiņas.
Jā, jā, mūsu ģērķēnu visdrīzāk kaķīši mūs arī apciemo. Jā, viņi arī nāk skatīties skulptūras. Tā kā, jā, nu šai var jau tā kā apiet apkārt un... Telniecības darbs, kas no orģinālā viņa ir daudz mazāka, tur arī dārzā var redzēt, ir, viņas ir divas vienādas, jā, un tad šī ir tāda liela jau izveidota, jā.
Tā kā izstādes idejas, darbu atlases un atlējumu veicēja Artura Dimitera vārds izskan vairāk kārt, ar Skulmju dinastijas mākslinieku 4. Paudzē tiekos Rīgā, Mākslas akadēmijā pēc nodarbības.
Bija iespieda, gribējās pamēģināt kaut ko citādāk, jā, jā, tāpēc. Jo man jau arī interesē arī tā glezniecība, tāpēc kaut ko gribās arī tajās atvilknēs kaut ko pameklēt.
Jā, bet telniecība, tā ir programma, kurā jūs studējat?
Jā, es studēju telniecībā, es esmu pēdējā kursā tagad, un tagad diplomdarbs būs jāteic. Man jau patīk tā kā atsevišķi no akadēmijas ko padarīt. Nu, man patīk, ka tas, ko es daru ārpus akadēmijas, nav saistīts ar akadēmiju, notrādāk. Gribās atdalīt tās divas lietas daudz.
Jā, bet tā kā es biju skolmēs un es redzēju šo dārza izstādi, kas, kā tagad uzzinu no jums, bija speciāli man arī izlikta, jo tieši tas nav gluži katru dienu redzams. Bet tā ideja nāca taču no jums.
Jā, es gribēju, jo Martai ir skulptūras tikai divas publiski pieejamas. Viena ir kapos un otra ir muzejā. Jo man dažreiz prasa, kur es varu apskatīties kādu viņas skulptūru, un tāpēc es gribēju aiziet pie manas dzimtas māju un tur izveidot šo. Nu, varbūt Džemas dzīves laikā nesanāca izveidot tās skulptūras, tāpēc, ka nebija tie īsti materiāli. Un tagad, kad ir tie ūdens izturīgie materiāli, tad arī bija tāda iespēja. Viņas viss ir ģipsī, un viņas būtībā ar katru mēnesi, nu, arvien mazāk no viņām paliek kaut kā drupači no drupa, un vajadzēja bišku to izglābt, to dzīves laika ritumu, dubultot un uztaisīt materiālā, kas tomēr vēl 100 gadus turēsies tāds, kā viņš tur izskatās tie izstādē.
Bet arī tomēr izmēri mainījās, vai ne? Tas, ko jūs izvēlaties, tie ir ne tādi, kā bija Martai?
Nu, dažām skulptūrām ir tā, ka ir tādi konstruktīvismu stilu skulptūras. Tās tās gandrīz pašas interesantākās Martas skulptūras. Un viņas nu, nesanāca viņas saglabāt Martai nemaz. Tāpēc, ka bija tas socireālisms un... Nevarēja viņas turēt dzīvoklī, jo nāca dažādi cilvēki iekšā. Vajadzēja visam būt tādam, nu,
pareizam,
jā, tieši tā. Un tad tās skulptūras laikam nobāza vai nu bērniņos vai pagrabā, un tur arī viņas mitrum ietekmē viņas pazuda. Un saglabājās tikai fotogrāfijas. Viņas savā laikā bija ļoti slavenas skulptūras, un tāpēc viņas labi nofotografētas ir, un nofotografētas ir arī ārzemju žurnālos un izstāžu kādās bildēs. Bet, nu, bija tikai frontāls fotogrāfijas, un tad Džema no frontālām fotogrāfijām arī viņas rekonstruēja. Jā, bija jārekonstruē malas, aizmugure, un tas ir tāds arī Martas un Džemas kopdarbs. Tur arī pie tām fotogrāfijām nebija pierakstītie izmēri, tā kā bija arī jādomā, cik viņas lielas taisīt. Džema uztaisīja trijos dažādos izmēros, vienu divmetrīgu, vienu tādu vidēju, vienu tādu mazāku. Gribējās, lai tāda esence no Martas ir, un tur reāli no visiem laikiem pats raksturīgākais. Tas ir jā, tiešām intro Martai, tāds, jo no katra stila, no katra laika ir kaut kas viens, ko tur var apskatīties.
Un kas jums pašam šķiet no tiem modernisma laikiem? Tas viss
jā, nu noteikti tie bija tie Martas pirmie darbi, tie modernisma darbi, un es domāju, tagad laikam ejot, atkal man iespaidos Martas tas nākamais periods un tā dabiski. Jā, es domāju, ka tā tas notiks visdrīzāk.
Vai arī telniecības nodaļu jūs izvēlējāties dēļ Martas?
Nu, kaut kā sakrita, ka es nebiju pietiekami talentīgs, lai glezniecībā studētu dizaina mākslas skolā, un tad es tur iekļuvu formas dizaina nodaļā. Tāda iemesla dēļ es šādā ceļā esmu iegājis. Es domāju, tas nav īsti no Martas. Tā īsti es maz nedomāju par Martu sākumā. Un tad dabiski es par viņu sāku interesēties tagad, kas esmu Mākslas akadēmijā. un tēlniecības nodaļā es dabiski par viņu interesējos, jo es jau ar viņu skulptūrām uzaugu, un viņas bija tā kā tādas mājas sienas, un pārāk pie viņām pieradu. Un tagad, kad es strādāju ar formu, tad man aizvien vairāk interesē, un bija nepieciešams no viņām attālināties uz kādu laiku, jo tās skulptūras nebija nevis skulptūras, bija vienkārši tādas mājas sienas.
Tagad, man liekas, Artur, jūs arī saprotat sievieti tēlnieci, ka tas ir diezgan tāds ne tikai fiziski, bet visādā ziņā tāds spēks vajadzīgs, lai to darītu vispār.
Nu jā, tās skulptūras vispār ir ļoti tādas vīrišķīgas, un es pat nezinu, kā es tādu skulptūru uztaisītu. Nu, tur vispār ir tik skaidrs un lakonisks tas viss, un arī tas fakts, ka viņa Marta strādāja pilnīgi tā absolūti nekomerciāli, nedomājot pat ne par pārdošanu, ne par izstādi, ne par izstādīšanos, vai vienu darbu nedomāja. Un tas bija tas, kāpēc tie darbi ir tik patiesi, jā, izveidojušies.
Marta Liepiņa Skulme bija pirmā profesionāli izglītotā latviešu sieviete tēlniece. Galvenā darbības joma bija staigtelniecība, portrets un figurālas kompozīcijas un monumentālā tēlniecība. Piedalījusies brīvības pieminekļa konkursā, kurā kopā ar Kārli Zāli dalījusi pirmo un otro vietu. Konkursu neturpināja, jo bija gaidībās, sevi pieteica mazā Džemma.
Tukšāks ir skulptūras, mēs nepārvedam, šie ir Martas oriģināli. Tās ir ģipša, un līdz ar to mēs viņas nekustinām tā kā no vietas nekur. Jā.
Atgriežamies Skulmēs. Arī ziemas skulptūru parka apmeklētājiem iespēja ielūkoties vasaras mājā. Lai gan ekspozīcija ziemas mēnešos nav tik pilnīga, norāda Esmeralda Tāle.
Mums tiešām ļoti izteikti sezonāli. Mēs pa ziemu šos mākslas darbus, zīmējums, gleznas, arī visas tekstīlijas mēs vedam tomēr uz krājumu. Bet mājā kā tādā varēs ienākt. Viņa nav tā kā pilnīga. Tāda kā vasarā viņa nav, tad ir jābrauc kaut kad vasarā kādu reizi. Jā. Tātad māja ir celta 1902. gadā. Da. Un Marta tad bija maza, vēl meitene, un šo māju cēla viņas tētis kā vasaras māju saviem bērniem, jo Martai bija gan brālis, gan māsa, un tad viņa šeit pavadīja vasaras, un viņa faktiski tā kā vasaras māja iepriekš šeit atradās pirtiņa, ģērķēna pirtiņa, un tad uz šiem pamatiem paplašinot ēku, tad uzbūvēja šo divstāvu māju, tādu vasaras māju. Ienākot uzreiz iekšā ir šī lielākā telpa, un šeit ir bijusi viņu darbnīca tieši 20. un 30. gados pagājušā gadsimtā, tad viņi šeit iekārtoja un arī tika palielināti logi, jo kā jau mākslinieku darbnīcā vajadzēja šos lielākus logus, vairāk gaismas, un tad arī Marta un Otto šeit ir strādājuši. Un šobrīd šeit var redzēt Martas Skulmes oriģinālu darbus, tieši tēlniecību, skulptūriņas, kas ir veidotas ģipsī, kas ir mūsu kolekcijā, kurus mēs nepārvietojam. Jā, tās ir šeit redzamas, tā kā patiesība sakot vēl arī mazliet papildina ārtelpas izstādi. Jā. Caur logu, mēs varam redzēt arī pagalmu ar skulptūrām. Jā, kas ir jau citā materiālā, šīs ir ģipsī veidotas un arī patinētas. Jūs redzat, ka viņas ir tā kā iekrāsotas, viņas nav baltas. Interesanti, ka Marta izmantoja no savu vīra paletes, tās krāsas, kas bija palikušas, viņa vienkārši viņas ņēma un tad ar tām krāsām ietonēja skulptūras.
Šajā mājā katra istaba saistās ar kādu cilvēku. Te arī pēdējās saimnieces Ināras Skulmes, otrajā stāvā aktiera Valentīna Skulmes istaba. Kāpjam otrajā stāvā un pakavējamies verandā, no kuras paveras ainavisks skats.
Šeit ir daži mākslas darbi, kuri nav atdalāmi no šīs mājas, jo viņi ir uzgleznoti uz sienas. Un šeit ir Otto tādas skicītes, kur viņš ir tādu kā gadalaiku ciklu veidojis. Domājams, tur ir ziema, rudens un tad nogruntēts viena vietiņa un nav uzgleznots un tā kā nepabeigts ir šis cikls, bet varbūt tāpēc arī tieši skaisti, ka tā ir, jā.
Martu Liepiņu Skulmi šogad pieminam 135. gadskārtā. Marta dzimusi pagasta Skrīvera, Andreja Liepiņa un Karlīnas Šarlotes ģimenē. Mātes brālim Fēliksam Lūkinam, rakstnieces Ivānas Skaijas vīram šogad 6. februārī 150. Par Martas mātes brāli un viņa apaļo gadskārtu atgādina Mālpils kultūras centra kultūra vidas speciāliste Viktorija Kalniņa.
Viņa bērnība pagājusi Mālpilī, viņš ir gājis Mālpils draudzes skolā, un Mālpils draudzes skolas skolotājs nav varējis ar viņu saprasties, un teica, ka zēns ir muļķis un ļoti nepaklausīgs, un lai tēvs tenis, ņemot viņu laukā no skolas un liekot pie ārkala, bet tenis gan izņēma viņa no skolas, bet ielika Vietalas ģimnāzijā, un tur atkal skolotāja vadībā viņš kļuva par vienu no labākajiem skolniekiem, un pēc gada iestājās jau Aleksandra ģimnāzijā Rīgā, un Mālpils saistītāja ļoti gan ar viņa bērnība te pagāja, gan pēc tam viņa sieva Ivāna Dekāja aprakstīja šīs vietas, un viņa arī dzīvoja Pirmā pasaules kara laikā šeit, viņas bērni gāja Mālpils proģimnāzijā.
Šīs vietas sākumi saistās tieši ar Lūkiniem, uzsver Viktorija, jo Fēliks un Karlīnas tēvs Tenis sāka te rentēt zemi no Mālpils mūžas.
Un tad, kad Tenis nomira, tad īpašums pārgāja Karlīnē, nevis Fēliksam, jo Fēliks jau bija Terbatā mācījās un šeit uz vietas nebija. Un Karlīna bija precējusies arī vietējo pagasta rakstvedie Andreju Liepiņu. Pagastnams joprojām Mālpils ir saglabājies kā ēka. Un tad viņi te sāka saimniekot, un tā līdz ar to ienāca Liepiņu, un Marta aprecējās ar Oti, un līdz ar to iznāca Skulmes, ja beigu beigās. Bet tajā laikā, kad Fēliks bija, tad šeit bija tiešām tikai pirtiņa.
Un no Martas varbūt kādām atmiņām vai piezīmēm var kaut ko saprast par to viņas bērnību, un kā, es domāju, kā viņai vispār šī vieta, vai par to viņam tā...
Marta, jā... Atmiņas tā kā nav, izņemot tās, kas ir, kā viņa atceras taisnību to vietu, kur viņa dzimus, jo viņa dzima nevis šeit, viņa dzima vēl, kad dzīvoja vecāki pagastmājā, Ādmiņi. Un viņai, tur ir arī pie viņas akmens izlikts Feldberga tagad joprojām, ja, viņas 100. Laika dzimšanas dieniem, 90. Atklāts šis akmens, un viņai ļoti arī patika daba, viņa ir vienreiz izbēgusi cauri tualetes vēdlodziņu, lai tiktu dabā no skolas pat, un tāpēc tur tajā akmenī ir tāds caurums, tās liels akmens ar tādu caurumu, pa kuru viņa skatījās uz pasauli tieši no šīs vietas, no Ādmiņu vietas, un pēc tam vecāki faktiski pilnībā izpirka 1900 tajā gadā no muižas, bet nu, dzīvoja ātrāk, un tad viņi tikai pārvācās uz šajieni. Un jaunības laikā, pirmās Latvijas laikā, kad bija Andrejs vēl saimniekoja, tad šeit nebija viņām jāstrādā meitnes, staigājuši uz baltās kleitās, gan Marija, gan Marta, ir arī tādas fotogrāfijas, un vārdu sakot, viņām bija tāda viegla tā bērnība. Grūtā bija tad, kad jau vectēvs nomira Andrejs Liepiņš, un kad sākās, nu, faktiski jau Martas laiks, tas ir, kad Marta precējās ar Oto, kad šeit bija darbnīca, tad Džema visas savas vasaras vadīja šeit. Džema dzimusi 1925. gadā, un viņa mācījās Rīgā skolā, bet vasarās brauca šeit pie vecmāmiņas palīgā, un mamma, protams, šeit strādāja, bet tētis, tā kā strādāja Dailes teātrī, tad viņš pamatā dzīvoja Rīgā, un tad tās vēstules saglabājušās mums, arī Artūrs tagad atļāva izlasīt, mums ir krājumā, un tur aprakstīts taisnītais Džemmas laiks atkal, kā viņai te gāja, tad gan gāja grūti, tad bija kādi strādnieki, bet viņa diezgan daudz strādāja tīri fiziski.
Esmu izvadāta ne tikai pa ziemas skulptūru dārzu, bet arī pa dzimtas plašajiem labirintiem. Esmu vietā, kur bijis daudz notikumu, un vairākiem no dzimtas šis ir nozīmīgu jubileju gads.
Šis gads ir Džemmas gads, un viņas mammai Martai arī 135 gadi savukārt, ir maijā, ja? Tā ka mums ir jubilāri pēc kārtas. Ja?
Iesākām to Džemmas 100 gadu ar būtībā ar viņas mammu, tas pēc tā kalendāra secība. Tā likās vispareizāk. Un sniegavīri ir tāpēc, ka bērniem tās pirmās telnieciskas aktivitātes, klucīšu kaut kāda likšana, torņu taisīšana, bet ziemā ir sniegavīri velšana. Un tas ir absolūti tāds formveida, absolūti plastiska. Es domāju, Māplī būs zemeņas svētki, mēs jau jokojāmies, ka viņas sarkanas jānokrāso ar tādām sēkliņām un tādu zaļu to lapotņu jāuztais viņām.
Tā Artūrs Dimiters. Viņa ideja bija rīkot arī Martas Liepiņas Skulmes skulptūru atliešanas meistarklasi. Viena jau notikusi un būs vēl viena, piebilst Esmeralda.
Jā, šīs idejas autors arī ir Artūrs. Viņš izveidoja tādu Martas skulptūras ģitārists samazinātu kopiju. Un no šīs kopijas izveidoja tādas silikona formas vairākas, un tad mums bija darbnīca, kurā varēja šajā akrīlika vanna materiālā izliet šīs skulptūriņas. Katrs varēja izliet savu, nedaudz pievienot tur kādus materiālus, tur smiltis, krāsu, nu tā kā varēja katrs savu izveidot, un jā, šo darbnīciņu vadīja Madara, no Innovative Composites, un arī daudzi jaunie mākslinieki, tēlnieki tieši iegādājās šos te jaunos materiālus, jo viņi jau ir tādi laikapstākļi izturīgi. Un līdz ar to katrs varēja šo skulptūriņu arī sev izliet, un bija ļoti priecīgi cilvēki īstenībā. Tie, kas nepaspēja, viņiem ir vēl viena iespēja, būs 22. martā, arī Mālpils kultūras centrā 2011. Tad būs vēl viena, mēs atkārtosim vēlreiz šo darbnīcu.
Pavadot mani cauri skulptūru dārzam, Esmeralda Tāle izceļ akcentus, kādus skulptūru dārzam sniedz laikapstākļi.
Kā mainās kaut kādi laikapstākļi, arī skulptūras izskatās savādāk, jo tad, kad mēs atklājām, tad bija pilnīgi bez sniega, un skulptūras ļoti izcēlās uz šī tumšā fona. Šodien ir pirmā diena, kad ir tāds balts, uzsnīdz tāds sniega kārtiņa, un tad skulptūra sakal izskatās savādāk, un varbūt var kādu dienu apsnikis, vai būs stiprāks sniegs, tad atkal būs savādāk. Jā, tā lūk.
Martas Liepiņas skulmes skulptūra izstāde man izvērtās par negaidītu piedzīvojumu, baudot tēlnieces formas valodu, vērojot dairadas pārmaiņas, uzklausot dzimtas bagātos stāstus un priecājoties arī par gleznaino ainavu.